prvního listu apoštola Pavla do Korinta, 1. Korintským 11. kapitola. A z té 11. kapitoly 1. listu do Korinta uslyšíme verš 20. až 26. 1. Korintským 11. Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře Páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad a druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říct? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, to čiňte, kdykoliv budete píti, na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, budu se dnes věnovat tématu večeře Páně. Dovedlo mne k tomuto dnešní první čtení, jakkoliv se tam o chlebu a vínu neříká nic, je to zelenočtvrteční čtení a ještě se k němu dostaneme za chviličku. My se v tuhle chvíli v myšlenkách přesuňme do Korinta. Pavlovy výtky v 11. kapitole 1. listu nám dávají nahlédnout do toho, jak vlastně večeře Páně probíhala v té staré církvi. Zjevně v té době vypadá jako docela regulérní hostina. Účastníci přináší jídlo do společného shromáždění, ale pravda, každý si sní to svoje. Co jsem si přinesl, to si sním. Však proto jsem si to přinesl, abych se najedl. Cílem je opravdu se najíst. Ale v Pavlově popisu už jsme svědkové toho, jak se chápání celé té akce společného jídla pomalu, ale jistě mění a přesouvá do roviny symbolické. Ta Pavlova výtka zní, že už to tak nějak přestává být večeře Páně, že z toho zmizelo zvěstování smrti Páně a že se z toho stala žranice. Navíc žranice dost podivná, protože to je žranice jen pro někoho. Ti bohatší si přinesli mohutné zásoby jídla a vína, chudák tak ten svůj jeden krajíček. A vrhnou se do toho a výsledkem je boháč, který se opije, a chudák, který tam dál sedí a má hlad. Asi by nás napadlo řešení dát všechno jídlo na jednu velkou hromadu a ať si potom každý postupně bere. Samotného mě překvapilo, že toto řešení Pavel nenabídne. Připadl mi v tu chvíli jako takový tvrdý kapitalista, který v tu chvíli moc nedá na sociální cítění. Kdo má, ten má, kdo nemá, má smůlu. Ten jeden krajíc mu prostě musí stačit. Ale snad je to proto, že Pavel v tu chvíli nechce řešit problematiku chudých a bohatých ve sboru. To řeší někde jinde. Teď řeší řády při slavení večeře Páně, tedy spíš neřády. A to Pavlovo řešení, jak zajistit, aby večeře Páně probíhala důstojně, je: jestli se chcete najíst, najíste se doma. A na tu večeři Páně už si vezměte jen trošku, jen symbolicky chleba, víno, ani jednoho nemusí být mnoho. Vždyť Pán Ježíš taky lámal jeden chléb a v ruce držel jeden kalich. Nejde o to se najíst, to si vyřešte doma, ale svým společným jedením co si vyjádřit. Nějakým způsobem by v tom mělo být obsaženo zvěstování Kristovy smrti, Kristova vzkříšení, dokud nepřijde, tedy i očekávání jeho druhého příchodu. To, že lidé přijdou do společného shromáždění se opravdu najíst, to se zjevně neosvědčilo, alespoň co se týká duchovního růstu a vyjádření obsahu večeře Páně. Ať už se tedy večeře Páně má slavit jakkoliv, takhle opravdu ne. Tím, že si člověk do kostela přinese jídlo, nekouká vlevo vpravo, zblajzne ho, to už je něco, co v následujících verších apoštol označí za nehodné jedení. A velmi důrazně říká, že takový člověk jí a pije sobě odsouzení. Potud byl posun k tomu symbolickému jedení a pití kousíče chleba, log vína, dobrou změnou. Uchrání to od možnosti, že by se jeden nadspával a druhý jen hladově pokukoval. Tedy co je špatně, to vidíme. Teď spíš pojďme přemýšlet, co je dobře. Co bychom tedy měli prožívat? Na co myslet? A v tomhle přemýšlení už se musíme přesunout z Korinta do Jeruzaléma, do místnosti, ve které Pán Ježíš slaví tu poslední večeři s učedníky. Tuhle scénu apoštol Pavel připomíná, když mluví o tom, že předává to, co přijal, ne to, co si vymyslel. Takhle se s tím setkával ve všech zborech, kam přišel. Je to připomínka toho, že Pán Ježíš v noci, ve kterou byl Jidášem zrazen, prodán za 30 stříbrňáků, pronesl ta zvláštní slova o chlebu a vínu: toto jest mé tělo, které se za vás vydává, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte na mou památku. Vidíme tu jasný odkaz k Ježíšově smrti na kříži. To je přece to tělo za nás vydané. To je krev pro nás vylitá. To, co se stalo pak o den později na Velký pátek, když Pána Ježíše ukřižovali, už je nějak obsaženo na zelený čtvrtek při té poslední večeři. Právě tak je to nějak obsaženo v každé večeři Páně. Kdykoliv jíme tento chléb, kdykoliv pijeme tento kalich, zvěstujeme smrt Páně. Ve večeři Páně jde o zvěstování Ježíšovy smrti. V okamžiku jedení chleba a vína zvěstujeme Ježíšovu smrt, vzkříšení, na nebe vstoupení, druhý příchod. Právě v tomto velcí teologové rozpoznali, že při večeři Páně jde vlastně o to též jako při kázání. Když jako kazatel otevírám Bibli a kážu, jde mi o zvěstování Ježíše Krista, který za nás zemřel, vstal z mrtvých a jednou znovu přijde. Ejhle, při večeři Páně jde přesně o to též. Je to jen jiný způsob, jak kázat. Někdo říkal, to je viditelné slovo. A tak někomu víc vyhovuje to slovo slyšitelné a poslouchá kázání, přemýšlí nad mluveným slovem, a jinému víc vyhovuje slovo viditelné, sníst chleba, napít se z kalicha, třeba ani moc nepřemýšlet, jen tak prožívat tu Kristovu přítomnost, přítomnost těla a krve v chlebu a vínu. A jeden jako druhý ale dochází ke stejnému cíli. Prožívají Ježíšovu blízkost, blízkost toho, který právě pro ně zemřel na kříži, pro ně obětoval své tělo, pro ně prolil svou krev. Teď a tady máme prožívat, uvědomit si, co to pro nás znamená. A je celkem jedno, jak k tomuto promýšlení a prožívání dojdeme. Ježíš pro mě něco udělal. Možná úplně nechápu, co ono proniknout do jakéhosi mechanismu působení Kristovy oběti, to není zdaleka tak jednoduché. Pomohu spíš podobenství, obrazy. Však Ježíš o tom také mluvil víc v podobenství a obrazech, než v nějakých jednoduchých dogmatických poučkách. Třeba tenhle obraz. Mezi námi a Bohem je propast lidského hříchu. My nemůžeme k Pánu Bohu, i kdybychom chtěli. A kříž, to je most přes tuto propast. Kristus obětoval své tělo, zemřel na kříži, aby nám postavil most, po kterém můžeme jít do nebe. Jeho krev je znamením smlouvy, že tento most už vždycky a pro každého bude. Kdykoliv jíme chléb při večeři Páně, jako by nám Pán Ježíš říkal, ten chléb, který jíš, to je moje tělo, které doneslo kříž až na Golgatu. Necouvl jsem, i když mě to stálo život. To víno, které piješ, to je moje krev. Prolil jsem ji, abych dotvrdil smlouvu mezi Bohem a lidmi. Cesta přes propast hříchu je otevřená. Pojď, následuj mne a dojdeš do Božího království. Následovat Krista, to se učíme v kázání, ale večeře Páně nás chce dovést ke stejnému cíli. abychom poznali, co pro nás Kristus udělal. Jen v kázání to prožíváme rozumem a při večeři páně svými smysly a pocity, ale jedno i druhé sdělení nese stejný obsah. Pojď, přijmi, proži to, co pro tebe Kristus udělal. A možná tomu opravdu nebudeme úplně rozumět. To se stává docela často, že vám někdo pomůže a vy ani nevíte, jak to udělal, ale máte radost z té pomoci. Tohle znám jako řidič nemající moc technických znalostí, když doškytám s autem do opravny, ten opravář otevře kapotu, do něčeho bouchne, já nastartuju a v pohodě odjedu. A vůbec nechápu, co ten člověk s tím autem udělal, ale je to vyřešené, to je pro mě naprosto hlavní. Zvlášť, když mi opravář slíbí, že už se to určitě neporouchá. Já zůstanu ještě u toho obrazu opraváře, já se zeptám, co jsem dlužný, a on řekne nic. A já se nemám, jak se mu revanšovat. Zůstávám s pocitem dlužníka, kterému bylo poslouženo. Dotahuju to tímhle směrem, protože tenhle obraz někoho, kdo mě posloužil a já nemám, jak mu to odplatit, ten se dobře vztahuje k dnešnímu příběhu, vrací nás k prvnímu čtení, k tomu příběhu o omývání nohou. Protože i to je příběh o večeři páně. Ne nadarmo se evangelistu Janovi říká někdy Jan teolog. Hraje si jako zručný vykladač s myšlenkami, s tématy. Příběh o umývání nohou je právě na tom místě, kde by čtenář znalý příběhu Ježíše Nazareckého čekal slova ustanovení večeře páně. I tím začátkem, tím Jan nahrává, že když byl u večeře, tak Ježíš vstal a člověk, který zná ten příběh, by si řekl a vzal chléb, a vzal kalich a tak dále. Ne. Jan tato slova nikde neuvedl. Nikde v Janově evangeliu nenajdete slova ustanovení večeře páně. Kdybychom měli jen Janovo evangelium, tak bychom vlastně o poslední večeři vůbec nevěděli. Ale autor věděl, že lidé znají ta klasická evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, a tak si mohl dovolit si s tím příběhem pohrát. Nabídl vyprávění, ve kterém vedle pána Ježíše hraje hlavní roli apoštol Petr, zase ten tradiční pruďas, který moc nepřemýšlí a o to rychleji mluví. Zavzpomínejme, že Petr sám v tu chvíli nechápe, cože se to vůbec děje. Proč mu pán Ježíš myje nohy? A pán Ježíš vidí, že smysl Petrovi uniká, ale říká, že v tuhle chvíli to nevadí, že to nechápe. Ono mu to časem dojde lépe a nakonec to zcela pochopí. Mám to s hudbou. Ale i když to pochopí až časem, je to potřeba, aby přijal to, co pán Ježíš dělá. Má to od Ježíše přijmout. Pokud by to od Ježíše nepřijal, tak to prostě nejde. Nefunguje to. Petr nad tím špekuluje. Vymýšlí všelijaké zlepšováky, jak by to ještě vylepšil. Pane, tak dobře, tak mi nebudeš mejt jenom nohy, ale umyješ mi i ruce a umyješ mi i hlavu. Ale pán Ježíš ho brzdí v rozletu. Chce Petrovi jen umýt nohy. Tu nejobyčejnější, nejpodřadnější práci, jako může služebník vykonat. Kdyby šlo o ruce nebo hlavu, to už by bylo svěřeno nějakému vybranému sluhovi, ale rozvázat řemínek u boty, umýt zaprášené špinavé nohy, uchozené za celý ten den, to se nikomu obzvlášť vybranému nesvěřovalo. A když pak pán Ježíš učedníkům umyl nohy, tak jim vysvětlil, o co mu šlo. On je pán, mistr, posloužil. Na nich je to jen přijmout. Ale musí to přijmout. Bez toho to nejde. Když to ale přijmou, nemají to jak oplatit. Nemají si to jak zasloužit. To, co mohou udělat, je poslat to dál. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Pošli to dál. To je poselství příběhu o umývání nohou. Přijmi pro sebe to, co pro tebe pán Ježíš udělal. Přijmout to musíš, bez toho se dál nedostaneš. Ale nemáš to jak vrátit nahoru, pošli to dál. Když jíme chléb a pijeme víno, když jíme tělo páně a pijeme jeho krev, tak v tu chvíli je s námi pán Ježíš a říká, posloužil jsem ti. Posílil jsem tě na cestě tímto světem. Otevřel se ti cestu kupředu. Pošli to dál. Ty posluš těm, kdo ti to nemají jak odplatit. Posilni ty, kteří nemají kde vzít sílu. otevři dobrou budoucnost před těmi, kteří si ji zavřeli vlastní vinou nebo kterými uzavřeli druzí. A když se ti do toho nebude chtít, vzpomeň si na Pána Ježíše, jak myje nohy Petrovi. A nebo si vem kus chleba a napij se vína. A přitom si vzpomeň, že za tebe Pán Ježíš obětoval své tělo a prolil svou krev. Že ti otevřel cestu do Božího království, že ti daroval věčný život. Že svojí smrtí udělal most přes propast lidského hříchu. Nemusíme tomu nijak hluboce rozumět. Můžeme to prostě jen přijmout v naději, že jednou tomu porozumíme pořádně, ale to podstatné je, že tak to je, že to prostě platí. To je první nejpodstatnější rozpoznání při slavení večeře Páně. Platí to. Pán Ježíš mi dává darem věčný život. Jen nemáme, jak to odplatit. Pán Ježíš nám umyl nohy, dává nám své tělo a krev, vydává se zcela, aby pomohl nám, a my nemáme, čím bychom to zaplatili. A v tu chvíli slyšíme ta Ježíšova slova, dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Pošli to dál. Posluš někomu, obětuj se pro někoho. Nečekej na to, až ti zaplatí. Prostě to dobré, co jsi přijal, pošli dál. Amen.